भेदो ईसु से दुपति ने म्याशा दे दो ससीम प्रेजेंसा था म्याशा दे दो कातू नुगचूने सभी समझते Iisus în lacrima Mi-at de dor Iisus e după tine Mi-at de dor Să simt prezența ta Să simt că ești În toate lângă mine Să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-at de dor, Iisuse, după tine. Mi-at de dor, să simt prezența ta. Să simt că ești în toate. Lângă mine Să simt mereu Mereu prezența ta Mi-așa de dor Ca tu în obstârzii Mi-așa de dor Iisuse să revii Rugăciune să te pot simți Și lacrimi multe să-ți pot oferi Mi-at de dor, Iisuse, după tine Mi-at de dor, să simt Prezența ta Să simt că ești În toate lângă mine Să simt mereu Mereu prezența ta Mi-at de dor Iisuse după tine Mi-at de dor să simt prezența ta Să simt că ești în toate lângă mine Să simt mereu, mereu prezența ta Așa de dor ca să te văd pe noi Mi-așa de dor să văd cum vei veni Mi-așa de dor din pestă și noroc Să vii să iei Iisus Pe aleșii tăi, glorie ție, Doamne! Mi-at de dor, Iisuse, după tine Mi-at de dor, să simt prezența ta Să simt că ești în toate lângă mine Să simt mereu, mereu prezența ta Mi-at de dor, mi-at de dor Iisuse după tine Mi-at de dor să simt prezența ta Să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta.
Amin, slăvit să fie Domnul. Dragi și surori, dragi prieteni, în mod respectuos, vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la pagina 1035 și aș vrea să citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 7, cuvântul Domnului între versetele 37 și 39. Așadar, ascultăm de la Ioan, capitolul 7, începând cu versetul 37, unde Scriptura ne spune: în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Amin. Suntem în fața Ta, Sfinte Tată, ziditorul cerului și al pământului, Tată cu inimă de mamă, și îți mulțumim pentru seara aceasta. Mulțumim că și astăzi ne-ai păzit de accidente fizice și spirituale. Îngerii Tăi cei sfinți au tăbărât în jurul vieții noastre. Și în seara asta ne găsim în casa Ta. Te rugăm din toată inima, binecuvântă acest cuvânt în mințile noastre. Binecuvântă-L în inimile noastre. Binecuvântă-L în voința noastră. Umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Luați loc. Frați și surori, sunt împreună cu soția, mă bucur să fiu la dumneavoastră. Noi avem trei fete deja zmăritate și sunt aici pe scaun. Mi-am adus aminte că ginerii noștri toți sunt din zona asta a județului. Și unul dintre ei este chiar de la dumneavoastră. Un băiat foarte bun, Domnul să-l binecuvânteze. Și pe el, pe toți tinerii și părinții lui, nu? Domnul să fie binecuvântat. M-am uitat aici și mi-am adus aminte că am lucrat la dumneavoastră cu trei generații de păstori. Cu fratele Zah, țin minte că odată m-a luat cu mașina de la gara, de la Olmeni, am trecut pe la dumnealui și am mers la o nuntă. Aici am mers pe coma dealului cu mașina, dumnealui avea mașină pe vremea aia. Și undeva la un canton în pădure, mi se pare Mirele de atunci, primarul de astăzi, de la Bârsău de sus. După ce am lucrat cu fratele Sandu, Domnul să-l binecuvânteze. El e veșnic tânăr și ferice. Domnul să-l binecuvânteze și pe fratele Nelu, Domnul să vă dea succes și putere. Am uitat că e prima predică pe care o țin după serviciul inaugural pe care l-ați avut. Am avut atunci o intervenție de 5 minute. Și știți ce m-am gândit, stând aici? Că oamenii fac clădirea și după aia clădirea îi face pe oameni. Vreau să vă spun ceva. Cel mai important este biserica să fie o biserică spirituală. Asta nu înseamnă că nu sunteți, de aia spun că sunteți, dar se poate și mai mult, nu? Domnul să ne binecuvânteze. Așadar, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și cât trăim în viața asta, să-L slujim pe Dumnezeu și cu ultimul atom din ființa noastră. Pentru că timpul, care este stofa vieții, trece așa de repede. Și foarte important în această viață să slujim pe Domnul cu toată inima. Domnul să ne binecuvânteze. Nu mi-am propus să bombardez credința cuiva, probabil că sunteți și de alte nuanțe creștine. În această zi nu vreau să lovesc în nimeni, dar vreau să predic cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Am predicat peste 10 ani în regimul ceaușesc, de 76 până în 90, din 90 cu ajutorul Domnului până acum, și după asta încă 30 de ani, Doamne ajută. Aș vrea să vă spun că n-am fost mai liber atunci să predic decât acum. La fel cum predic acum, am predicat și atunci. Țin minte că am predicat odată cum s-au format robi, sclavi în istorie. Am luat din Aristotel și am aplicat în ce privește tiranii și cum s-au ajuns la sclavagim și la tiranie. Și a venit cineva la mine și o zbăghiță. Nu ți-a fost frică să predici că tare bine s-a potrivit pentru Ceaușescu? Am zis, nu. Când spui adevărul, adevărul lovește cum trebuie. Când vrei să lovești tu, omul, adevărul cioplește și omul ciopârțește. Deci e foarte important să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Doamne, ajută-ne la asta. Iată ce ne spune textul nostru, că în ziua cea mare a prasnicului, v-a spus o dată întrebarea despre ce prasnic e vorba aici. Și dacă veți citi între capitolul, veți vedea că Domnul Hristos, deși frații lui și familia l-au îndemnat să meargă la prasnic, el a avut timpul lui, s-a dus cam la jumătatea prasnicului. Și a avut această intervenție pe care o găsim în textul nostru. Foarte interesant că evreii aveau obiceiul să aducă apă undeva din orașul de jos, pentru că Ierusalimul a fost singurul oraș din Antichitate în care nu era apă. Și mi-au cam minte, am citit o carte de Heidegger, Repere pe drumul gândirii, și din cartea aia mi-a rămas ideea că apa face posibilă locuirea. De obicei, așezările omenești sunt în apropiere de apă, că nu poți să trăiești fără apă. Nu? Apa este un element indispensabil vieții. Până și în creierul nostru, 70% îi apă, mintea notă în apă, nu? Deci avem nevoie, nu poți să trăiești fără apă. Ei aveau obiceiul să aducă într-un vas de argint apă, să pună lângă altar, apoi mai aveau un obicei să aprindă sfeșnicul în amintirea faptului, apa în amintirea faptului că Dumnezeu le-a dat în pustie apă. Foarte interesant, dacă vă uitați în Biblie, uneori a ajuns la Elim, Elim în limba română înseamnă putere, și la Elim au avut 12 izvoare de apă și 70 de finici. Și s-a săturat poporul și turmele și cirezele. Alte ori a ajuns la Mara. Nu știu dacă nu cumva județul nostru, sau hotelul Mara, din Baia Mare își trage numele de ei. Ce înseamnă Mara? Amărăciune, apele nu puteau să fie consumate. Și Moise a spus, Doamne, ce să fac, poporul însetat. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, auzi, stai liniștit, ia un lemn, un toiac și aruncă apă. Și apa s-a făcut potabilă, dulce. Alte ori au ajuns și n-aveau ce să bea apă și toți s-au supărat pe Moise și au spus, Doamne, ce să fac? Și Moise a spus, auzi, nu te neliniști, urcă-te pe stâncă, stai pe stâncă și lovește stânca cu toiagul. Și zice Biblia că din stâncă au ieșit apă. Foarte interesant că Dumnezeu le-a dat pâine în fiecare dimineață, preț de 40 de ani. Și au ieșit 600.000 de bărbați, plus nevestele și prunci, erau peste 2 sau poate chiar 3 milioane de oameni. Să hrănești 3 milioane de oameni, preț de 40 de ani, nu putea să facă decât Dumnezeu cel viu. Am o întrebare. Dacă Dumnezeu în fiecare dimineață le-o da mană, nu putea ca Dumnezeu să permanentizeze în mijlocul lui Israel un izvor din care să curgă apă? Pentru că zice Biblia la 1 Corinteni 10:4, că după ei venea o stâncă și stânca era Hristos. Și nu trebuia să strige, să-L cheme pe Dumnezeu, știți de ce? Pentru că apa este simbolul Duhului Sfânt. Ca să fii plin de Duhul Sfânt, trebuie să te rogi în fiecare zi. Să te deschizi în fiecare zi. Să trăiești în fiecare zi pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așadar, Domnul Iisus Hristos a venit la acest prasnic și zice Biblia că a stătut în picioare. Foarte interesant că Domnul Hristos când învăța pe alții, îi învăța de jos. Dacă vă uitați la Luca 5:3, spune că Iisus era aproape, era pe țărmul mării și îl îmbulzeau mulțimile. Și s-a urcat într-o corabie, nu întâmplător. A cui era corabia? A lui Petru. Și zice Biblia că Domnul Iisus Hristos ce a făcut? S-a suit într-o una din aceste corabii care era lui Simon Petru și l-a rugat să o depărteze puțin spre adânc. Apoi ce a făcut? A așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Imaginați-vă Domnul Hristos în corabie, a făcut din corabia amvon, cum se mișcau valurile, se mișca și corabia. Și din corabia care se mișca, Hristos rostea cuvântul. Nu e așa că trăim într-o lume care este nesigură, care se clatină. Dar în această lume avem cuvântul lui Dumnezeu, care ne dă certitudine, care ne dă siguranță, care ne dă binecuvântare. Slăvit să fie Domnul! Dacă vă uitați la Matei 5:1, Hristos a rostit 3 capitole, Matei 5, 6 și 7, cel mai faimos discurs din istorie, nicăieri nu găsiți la nimeni un asemenea discurs. Și ce spune Biblia? Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii s-au apropiat de El. Dar acum, în ziua cea mare a praznicului, care era praznicul corturilor, Hristos a stătut în picioare. Aș vrea să vă spun că la evrei erau 3 sărbători importante care arătau și reprezentau niște repere ale mântuirii, la care aveau obligativitatea să participe evrei, special bărbații. Era sărbătoarea Paștelui, în ebraică este verbul Pesach, care înseamnă a trece, a ocoli, adică ce s-a întâmplat atunci. De ziua a spus fiecare familie să ia un miel, dacă sunt prea puțin, să se asocieze cu o altă familie, să junghe mielul, să-l achiziționeze cu 4 zile înainte să-l junghe și sângele să-l aplice pe ușorii ușii, stânga dreapta și pe partea de sus a pragului. Și când trecea îngerul nemicitor, îngerii n-au sentimente de milă, ei lucrează prin semne. Unde vedea sângele aplicat, mânia lui Dumnezeu trecea mai departe. De aici, în limba română, cuvântul Paște, care înseamnă trecere. Asta ne vorbește despre mântuire. Apoi era o altă sărbătoare, și anume Șavuot. Era sărbătoarea Rusaliilor. La 50 de zile de la Paște, știți că trebuiau să sărbătorească Rusaliile? Și pentru noi, sărbătoarea asta este extrem de importantă, de aici ne tragem și numele și sărbătoarea asta și ne face să ne gândim în ziua cincizecimii, când peste cei 120 din Ierusalim, Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt. Este vorba despre mântuire la prezent. Astăzi Duhul Sfânt poate să cuprindă orice inimă și Dumnezeu poate să mântuiască. Slăviți să fie Domnul! Și era o altă sărbătoare care se referea la viitor, Sucot, sau sărbătoarea colibilor, adică în această sărbătoare, vă spuneam că ei aduceau vasul cu apă, apoi aprindeau candelabru în memoria faptului că Dumnezeu i-a condus ziua într-un nor și noaptea într-un stâlp de foc și Dumnezeu mai făcea ceva, și anume Dumnezeu și-a arătat slava în Israel, aveau și momentul în care suflau din trâmbițe, le aminteau de această sărbătoare care Dumnezeu a lăsat-o. Așadar, oameni buni, ne aflăm în ziua cea mare a praznicului. Dacă sărbătoarea Paștelui ținea 7 zile, sărbătoarea Rusaliilor o singură zi, sărbătoarea corpurilor ținea cel mai mult. Și anume, 8 zile. Am ținut să menționez asta pentru că vreau să revin la ideea asta. Deci era în ziua a 8-a a sărbătorii. Și am o predică în această seară pe care am numit-o Omul din ziua cea mare. Omul din ziua cea mare. Asta este tema predicii în această seară. Și vreau să subliniez 4 lucruri. Mai întâi, omul din ziua cea mare se jerfește pe sine însuși. În al doilea rând, omul din ziua cea mare ne descifrează, ne dezghioacă cuvântul lui Dumnezeu. 3. Omul din ziua cea mare intră în inima noastră. Și 4. Omul din ziua cea mare ne pregătește viitorul în eternitate cu Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Și acum, iată că Domnul Hristos era în ziua cea mare și vreau să fac o subliniere care mi se pare foarte interesantă. Noastră știți că în Vechiul Testament sau din Vechiul Testament, încă la primele 3 versete din Biblie, se vorbește despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Avem un Dumnezeu triunic, adică un Dumnezeu unic în esență, dar întreit în persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Ca să înțelegem asta, aș vrea să vă spun la Geneza 1:1. Ce spune la Geneza 1:1? La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Iată, avem de-a face cu Dumnezeu. Elohim. Adică Elohim este forma plurală a cuvântului El. El este forma cea mai concisă a lui Dumnezeu, a numelui lui Dumnezeu. Și Elohim e Dumnezeu la plural. Deci Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Acum aș vrea să ne uităm la versetul 2, unde vorbește despre Dumnezeu, Duhul Sfânt. Pentru noi Duhul Sfânt nu este o influență doar, pentru noi Duhul Sfânt este o persoană. Și uitați ce spune, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape, era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu ce făcea? Să mișca? Pe deasupra apelor. Adică în lumea noastră există tendința ca golurile să fie umplute, nu-i așa? Când vine apele și se revarsă, imediat încearcă să umple golurile. Asta face Duhul Sfânt, a venit să umple golul, a venit să facă din pustia inimii noastre un colț de rai și a venit să risipească întunericul și să aducă lumina mântuirii în viețile noastre. Slăviți să fie Dumnezeu! Dar ne vorbește și despre Hristos, care e cuvântul lui Dumnezeu, Geneza 1:3. Și uitați ce spune aici. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Adică lumina sau cuvântul, deci cuvântul, Dumnezeu a zis, cuvântul este opera luminii. Deci cuvântul lui Dumnezeu aduce lumină. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut în trup și a locuit între noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă ca întocmai slava singurului născut din Tatăl. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, oameni buni, iată dar că în ziua cea mare a praznicului Iisus a stat în picioare. Și vă spuneam ideea că în Vechiul Testament Duhul Sfânt vorbește despre venirea lui Hristos cu lux de amănunte. Frate Sandu, tu stai în săl, sigla ce număr? Ai stradă acolo. Stradă. Cum se numește?
Rugă. E rugă.
E rugă. Și numărul?
18.
18. Am o întrebare. Strada asta și adresa fratelui Sandu, localitatea Sălsig, județul Maramureș, mai este undeva în lumea asta? Deci adresa fratelui este unică și nu numai a lui, a fiecăruia dintre noi. Ei, toate prorociile despre Hristos indică spre Fiul lui Dumnezeu. El este unic, slăvit să fie numele Lui. Așadar, frați și surori, dacă ne uităm în Biblie, sunt sute de prorocii, peste 300 de profeții referitoare la venirea Domnului Iisus Hristos. Peste 300 de profeții. Vă dați seama cu câtă exactitate a vorbit Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este atotputernic. Slăvit să fie numele Lui. Ne vorbește despre locul unde se naște, despre faptul că se naște dintr-o fecioară, despre misiunea pe care o are, despre jertfa lui. Dacă citești Isaia 53, ai senzația că a fost scris de cineva care a participat la cruce și a văzut, suferințele. Și aș vrea să ne uităm la 1 Petru 1, versetele 10 și 11. Și aș vrea să vedeți ce spune aici cuvântul Domnului. Prorocii care au prorocit despre harul care era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Și mai departe, ei ce cercetau să vadă ce vreme și în ce împrejurări avea în vedere, atenție, Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Deci, în Vechiul Testament, Duhul Sfânt vorbește despre venirea lui Hristos. În Noul Testament, Hristos vorbește despre venirea Duhului Sfânt. De aceea, în ziua cea mare a praznicului, a stătut în picioare. S-a întâmplat exact ca la scara lui Iacov. La scara lui Iacov ce s-a întâmplat? Îngerii ce făceau? Urcau și coborau. Așa s-a întâmplat aici. Hristos s-a dus la Tatăl după înviere și a coborât Duhul Sfânt. Și a coborât până în inimile noastre. În Vechiul Testament Dumnezeu mântuia familia. În Noul Testament Dumnezeu mântuiește individul. Adică pe fiecare în parte. Este pentru prima dată în istorie când individul este despărțit de clan. Adică mântuirea este personală. Astăzi am călătorit, am condus peste 300 de kilometri, am fost împreună cu soția la o biserică și am stat de vorbă la masă după ce s-a terminat slujba cu un bărbat dintr-un sat din Maramureș, moroșan din el adevărat, care n-are pe nimeni pocăit în familie. Nimeni din sat nu a fost atât de drag că l-am văzut cum începe să-l schimbe Duhul Sfânt. Zice către mine, zice, frate Ghiță, zice, nevastă o crezut că glumesc, dar ce să nu vă supărați pe mine, să nu mi-o luați cu o mândrie, că nici nu-mi trece prin cap. Dar într-o seară m-a văzut că m-a rugat 40 de minute. Și a zis nevasta, bă, omule, eu am crezut că tu glumești că te pocăiești, dar te-ai luat-o în serios. Deci încep să am necazuri, încă nu m-am botezat, încep să am probleme. Și i-am spus că într-o zi focul ardea linișit la marginea pădurii și vântul s-o mânea pe el. Și a zis vântul, vreau să intru în foc, să-l împrăști. Și într-adevăr a intrat în foc și l-a împrășteat peste toată pădurea. În loc să-l stingă, știi ce s-a întâmplat? S-a prins toată pădurea. Deci asta este experiența mea de acum. Cu cât mă mustră, cu atât mă leg mai mult de Hristos. Și am spus, bă, omule, îmi vine să te invidiez, pentru că guști din Dumnezeu și din dragostea din întâi, dacă ai rămâne așa toată viața, ar fi extraordinar. Domnul să ne ajute să rămânem în... De ce e dragostea din întâi? Pentru că, primul rând, dragostea noastră trebuie să fie către Hristos, în primul rând. Aia e dragostea din întâi. Să-L iubim cu toată inima. Doamne, ajută-ne la asta. Așadar, stimații mei ascultători, Hristos a dus la cer și a venit Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt pătrunde în viața fiecăruia din noi. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt se cobora sporadic peste anumiți oameni. În Noul Testament, aici și acum, Duhul Sfânt stabilește cartierul general în inima noastră. Pentru că un creștin autentic e un creștin atins de Duhul lui Dumnezeu. Oameni buni, ascultați-mă, dacă aș putea, aș lăsa cu litere de foc în inima dumneavoastră creștinismul fără nașterea din nou sau fără nașterea de sus, fără schimbarea radicală a vieții, nu este decât cultură. Adevăratul creștinism este Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu există creștinism adevărat dacă Hristos nu e în inima noastră. Deci Biblia la prima parte a versetului 16 din Osia 7 se întorc, dar nu la cel prea înalt. Unii se întorc la coruri, la formații instrumentale, la predicaturi, la nuanțe creștine, dar nu se întorc la Dumnezeu. Întoarcerea noastră trebuie să fie la Hristos. Aleluia. Și trebuie să ne întoarcem cu toată inima noastră. Întreb câte unul, bă, e sigur, unul câte unul zice așa, domnule, eu 100%. Dar altul, ca să demonstreze cât e el de credincios, spune, domnule, eu nu 100%, eu 100 la mie. De fapt, cât e 100 la mie? E numai 10%. Aș vrea să fiți nu 100 la mie, aș vrea să fiți credincios 100%. Domnul să vă binecuvânteze. Am cam aminte o vorba unui învățat român pe nume Petre Țuțea, care el spunea că un ou de găină nu fierbe în 15 tone de apă călduță. Dar e suficient să ai un ibric cu apă clocotindă și el va fierbe. Oameni buni, este foarte important să fierbem cu ghilimele de rigoare pentru Hristos, să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așadar, omul din ziua cea mare se jertfește pe sine. Și ca să mă înțelegeți ce vreau să spun cu asta, aș vrea să deschideți împreună cu mine, încerc să fiu mai biblic, dar vreau să și să înțelegem, la Numeri capitolul 29 și începând cu versetul 12 ne vorbește despre sărbătoarea aceasta a corturilor. Și foarte interesant, în fiecare zi, de exemplu, la versetul 13, spune Biblia că în ziua a întâia a trebuia să aducă 13 viței, 2 berbeci și 14 mii de un an. Apoi, versetul 17, în ziua a doua, trebuiau să aducă nu 13, 12 viței, mai puțin. Aici e esența și aici vreau să ajung. Dacă mergem mai departe la versetul 20, în ziua a treia, 11 viței, deși mai puțin. Dacă mergem mai departe, de exemplu, la versetul 23 spune că a patra zi să aducă 10 viței, deși mai puține jertfe. Dacă mergem, de exemplu, în ziua 5-a, la versetul 26, 9 viței, deci și mai puțin. Dacă mergem, de exemplu, mai departe, în ziua 6-a, versetul 29, 8 viței, deși mai puțin. Dacă mergem în ziua 7-a, versetul 32, 7 viței. Și ascultați, vă rog, ce spune la versetul 36, să aduceți carne de tot, o jertfă mistuită de foc de un mireos plăcut Domnului în ultima zi, în ziua 8-a. Atenție! Un vițel, un berbece și 7 mii de un an fără cusur. Deci numărul jertfelor era un număr descrescător. De ce? V-am spus o altă întrebare, de ce? Că de obicei, la momentele înălțătoare din viața oamenilor lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte când Dumnezeu i s-a revelat lui Solomon. Știți câte arderi de tot a dus Solomon? 1000 de arderi de tot. Deci în momentele glorioase, speciale, tendința era să aducă tot mai multe jertfe. Când au fost inaugurat templul din Ierusalim, deci vreau să fac o paranteză. Știți în câți ani au construit Solomon templu? În 7 ani. Știți în câți ani au construit casa lui? Casa împărătească. În 13 ani. 13 cu 7 sunt 20 de ani. Vreau să vă spun că Solomon n-a căzut spiritual în timpul când a lucrat, ci numai după perioada în care a încetat lucrarea. Ideea următoare. Când lucrezi și ești în planul lui Dumnezeu, poți să fii biruitor și să mergi mai departe. Când te lenevești în lucru spiritual, fără îndoială, vei cădea. Și ce spune Biblia? Cine se lenevește în lucrul lui, e frate cu cel care nimicește. Nu nimicești pe altul, te sinucizi pe tine. Și vreau să închid paranteza asta, cred că ați înțeles ideea că trebuie să lucrăm până la capăt. Doamne, ajută-ne la asta. Și acum au dus Solomon la în ziua inaugurală. Altarul a fost neîncăpător, curtea din lăuntru, neîncăpătoare. Deci întotdeauna tendința a fost la marile sărbători să aducă cât mai multe jertfe. Aici, la sărbătoarea asta, aduceau tot mai puține jertfe. Dacă vă uitați că ne vorbește despre templu care va avea loc și despre care ne vorbește în cartea Ezechiel, capitolul 45, versetul 25, de sărbătoarea aceasta, în fiecare zi se aducea același număr de jertfe. Așadar, oameni buni, de ce credeți că erau jertfe tot mai puține? Pentru că în istorie Dumnezeu a dorit o singură jertfă, și anume jertfa Fiului Său la cruce. Zice Biblia, la Evrei, capitolul 10, versetul 4, sângele taurilor și a țapilor nu pot să ierte păcatele, adică acopereau păcatele. Iertarea de plin a venit prin Hristos Domnul. Numai ei aduceau jertfe, pentru că era un simbol a mielului lui Dumnezeu care ridică, Ioan 1, 29, păcatul lumii, nu păcatele lumii. Mulți confundă păcatul cu actele păcătoase, mândria, beția, desfrâu, etc. Sunt acte păcătoase. Păcatul, în esență, înseamnă separare de Dumnezeu. De fapt, și cuvântul religie vine din latinescul religare, care înseamnă a lega o legătură care cândva a fost întreruptă. Deci, adevărata religie este să te conectezi la rețeaua lui Dumnezeu și să trăiești prin Dumnezeu și cu Dumnezeu în lumea asta. Binecuvântat să fie Domnul. Așadar, frați și surori, oameni buni, iată că Dumnezeu a dorit o singură jertfă. Și această jertfă este jertfa lui Hristos Domnul. Niciodată nu vom putea pătrunde iubirea lui Dumnezeu și nu vom putea înțelege niciodată ce a făcut pentru noi Iisus, mielul lui Dumnezeu. Mielul are două calități, și anume, mielul dă ce are, mielul dă tot ce are și lasă să-i se ia tot ce are. Ați văzut un miel să se zgârie? Nu? Lasă să... Ei, așa a făcut Hristos. Ne-a dat tot ce a avut și a lăsat pentru noi totul. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Ioan 14 cu 27. Nu vă dau cum vă dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte. Așadar, stimații mei ascultători, omul din ziua cea mare s-a jertfit pe sine însuși. Iubitul meu ascultător, oricine ai fi, contează vârsta, banii, diplomele, pentru mine nu sunt importante. Oricine ai fi, este Hristos Mântuitorul tău personal? Aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de inima noastră și să fim creștini veritabili, de 24 de carate. Să fim oameni al lui Dumnezeu în această lume, să știm că Hristos a murit și a înviat. Și asta a făcut-o pentru noi. Ziua cea mare era, cum vă spuneam, ziua a 8-a. Știți câte suflete au fost salvate în corabia lui Noe? 8 suflete! Știți în ce zi băieții în Israel erau tăiați împrejur? În ziua a 8-a. Știți în ce zi a înviat Hristos Domnul? Tot în ziua a 8-a. Nu? Cum e notele muzicale? Știi cine a inventat notele muzicale? Pitagora, un matematician, un fizician. Pentru că în univers totul e muzică, nu? În univers Dumnezeu geometrizează totul. Slăviți să fie numele Lui. Știți că notele muzicale încep cu do și se sfârșește tot cu do, dar cu, nu știu dacă zic bine, o octavă mai sus. Adevărat sau fals? Frate dirijor, adevărat, nu? E sigur? Deci așa este și ce a făcut Hristos. El a venit în lumea noastră și a ridicat viața trupească, a ridicat viața de la bios, de la viața asta biologică, a ridicat viața la zoe. Adică Hristos a venit să ne dea o viață în spiritul nostru. Eu sunt învierea și viața, Ioan 11 cu 25. Asta a venit Hristos să facă în viețile și în inimile noastre. A venit să ridice viața de la bios la zoe. A venit să ne dea o viață veșnică. Viața eternă nu începe la mormântul fizic. Viața veșnică începe la mormântul eului. Când te pocăiești, Dumnezeu îți dă viața eternă. Dumnezeu să fie binecuvântat. Zice la Ioan 10 cu 10, spune Domnul Hristos, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și să o aibă cum? Din belșug. Deci omul din ziua cea mare a venit să le dea viață. Slăvit să fie numele Lui. Așadar, El este cel izvorul care ne aduce viață. Aș vrea să ne uităm la Zaharia, capitolul 13 și versetul 1. Zaharia, capitolul 13 și versetul 1. Și spune, în ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorului Ierusalimul un izvor pentru păcat și necurăție. Știți că există un izvor din care curge viață și ne spală de păcate. Dacă ne uităm la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 19, versetul 34, când Hristos era pe cruce și a dat seama că a murit mai repede decât îl are, a luat o sabie și a lovit coasta lui Hristos și din coasta lui Hristos ce spune? Unul din sutași a străpuns coasta cu o suliță și îndată, atenție, a ieșit din ea ce? Sânge și apă. De ce zice sânge și apă? Adică ca să înțelegem că Hristos și-a dat ultima picătură de sânge pentru tine și pentru mine. Întotdeauna dragostea merge până la capăt. Asta a făcut Hristos. Dar din coasta lui a curs și sânge, dar și apă. Adică prin sânge ne iartă de păcate. La Efeseni 1 cu 7. În El avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Am o întrebare. De câte păcate ne iartă Dumnezeu? Știți că în Vechiul Testament erau câteva cazuri, peste 5 cazuri, când dacă cineva greșea era pedepsit cu moartea. În Noul Testament, știți de câte păcate ne iartă Dumnezeu? 1 Ioan 1 cu 7. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Hristos, Fiul Lui, ne curăță de câte păcate? De orice păcat! De aceea, oricine ai fi, în această seară, dragul meu ascultător, vino cu viața ta la Hristos. Pentru că în El este izvorul vieții. Și vreau să ne mai uităm și la Ieremia 33 cu versetul 6. Ieremia 33 și cu versetul 6. Și ascultați ce spune. Iată, îi voi da vindecare și sănătate. Deci nu numai că Dumnezeu te vindecă, îți dă și sănătate. Îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. Lasă-ne, cheamă Dumnezeu. Omul din ziua cea mare s-a jertfit pe sine însuși. Mărit să fie numele Lui. Un al doilea lucru. Omul din ziua cea mare ne descifrează cuvântul. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în cartea Deuteronom. În cartea Deuteronom, în cuvântul Domnului, la versetul 31 și veți vedea de la versetul 10 și până la 13, următorul lucru și anume că tot de sărbătoarea asta corturilor, la o anumită perioadă, trebuia să se adune toți și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Deci, tot e sărbătoarea corturilor. Avem un exemplu în cartea Nehemia, capitolul 8. Pe vremea aceea, împreună cu cei 50.000 de oameni care au ieșit din captivitatea babiloniană, au luat stindardul libertății, s-au dus în Israel pentru ca inițial să le facă templu și apoi zidurile Ierusalimului. Printre ei se afla un preot care se numea Ezra, un om special, un om extraordinar. Și uitați-vă la Ezra 7 cu 10, ce făcea bărbatul acesta. Ezra 7 cu 10. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Căci Ezra îți spusese în inimă, atenție, să adâncească, să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu! Și s-au adunat în capitolul 8 din Nehemia, găsim că tot poporul s-a adunat și a început să citească din Biblie. Și a citit în Biblie că în luna 7-a, din ziua 15-a până în ziua 23, ei trebuiau să locuiască în corturi. Și asta veți vedea la Nehemia 8:18. Și-au împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, este foarte important să înțelegem că Hristos Domnul este Cel care ne descifrează cuvântul, ne dezghioacă cuvântul lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat să citiți un text de mai multe ori și n-ați văzut nimic special în el, dar când l-am mai citit încă o dată, Duhul Sfânt ți-a luminat ochii, mintea, ți s-a umezit ochii de lacrimi și Dumnezeu ți-a vorbit în mod special. Nu vi s-a întâmplat asta? Pentru că Cel care ne descifrează cuvântul este Iisus Hristos Domnul. Am un prieten, e un pic mai mare decât mine, la câțiva neșori a rămas orfan de mamă, tata s-a recăsătorit și erau trei rânduri de prunci în casă. O uita de adunare, s-a dus în armată și proaspăt venit din armată, tata împreună cu noua familie locuia în Câțcău și dacă vă amintiți, știți că erau adunări la Valea Groșilor și treceau cu podul plutitor de pe partea dreaptă a Someșului în partea stângă. Și s-a dus el, proaspăt venind din armată, s-a urcat pe pod să meargă la biserică. Și acolo era o soră în vârstă, care se rezemea pe o cârjă, femeie în vârstă. Și cineva i-a spus că Ionul lui Terezia e acolo. Ce? Iona lui Terezia e aici? Da. Chemați-l pe la mine. S-a dus Ion, el e un băiat înalt, solid, blajin, un om cu minte, liniștit. Și spune, tu ești Ionul lui Terezia? Da. Păi băi, Ioane, am o veste din partea mamei tale. Ăsta a rămas perplex. De obicei băieții sunt legați de mame foarte tare. Cum? Dumneata ai ceva pentru mine? Deci personal pentru mine din partea mamei? Da, Ioane! Mama ta înainte de a muri mi-a spus să-ți transmit ceva. Ce-o zis mama? O să spune la Ion când știe să deosebească stânga de dreapta. Să se întoarcă la Dumnezeu să se pocăiască. Că mi-e dor de el și vreau să-l întâlnesc în cer. Știți ce-a făcut Ion? Și-a scos pachetul cu țigări din buzunar. L-a rupt în fața femeii. L-a aruncat în Someș. Și până astăzi îl slujește pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are putere să ne lumineze, să înțelegem cuvântul Său. Dumnezeu să fie binecuvântat. Cuvântul lui Dumnezeu poți să-l înveți pe om cât vrei și nu-l schimbi. Dar când te convinge cuvântul lui Dumnezeu, schimbă viața. Pentru că poți să știi Biblia din scorță în scorță și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la Tit 1:1. Foarte interesant mi se pare cuvântul. Tit 1:1. Și ascultați ce spune aici. Pavel, rob al lui Iisus Hristos și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, atenție, cunoștința adevărului care este potrivit cu Evlavia. Omule, frate, soră, oricine ai fi, știi cât cunoști din Biblie? Cât împlinești, atâta cunoști. La ce e cunoaștere adevărat? Nu cât știi din Biblie, ci cât împlinești din Biblie. Și Dumnezeu poate să lucreze. Am făcut o mormântare în zona la Baia Mare, în Tăuț, mai precis. Era singura femeie din familie. S-a dus la Domnul la 80 de ani și am pus o întrebare. Și a zis, oare, dacă sora pleacă, nu mai rămâne nimeni încă din jos de familie, dar care va fi următorul care va lua locul? Am pus o întrebare așa, în fine. Și după câteva zile, tatăl unei femei, era nevastă de ofițer de poliție din Baia Mare, eu spus, auzi, Mihaela, tu știi că pastorul a predicat pentru tine? Ia caseta și te uită. Păi cum a predicat pentru mine? Păi zici, cine va lua locul mamei? Și cred că cea mai potrivită ești tu, că tu ești aplicată spre religie. Știți că acel cuvânt, ascultă din nou caseta, știți că cuvântul Dumnezeu a schimbat viața. Și pocăită și credincioasă și astăzi în biserică. Pentru că Dumnezeu descifrează cuvântul pentru noi. Slăbiți să fie Dumnezeu. De aceea, dragii mei, aș vrea în această seară să ne lăsăm atinși de cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăim cu adevărat. M-am uitat la cuvintele pe care le aveți sus. Și mi-am să aminte de o întâmplare pe vremea când în Anglia se închideau restaurantele și locurile de bar și se pocăiau oamenii, se întorceau la Dumnezeu. A fost o vreme în care oamenii erau credincioși, dar au început să uite de Dumnezeu. Și la o biserică, pe frontispiciul bisericii, erau cuvintele acestea: noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și într-o zi a început să crească iedera. Știți că filozofia iederei este următoarea: târându-se, se înalță. Și la un moment dat, într-o zi, s-a înălțat iedera și a acoperit cuvântul Hristos cel răstignit. Adică cuvântul, ultima parte, cel răstignit. A fost o vreme când oamenii au predicat în biserică pe Hristos cel răstignit. De fapt, asta trebuie să fie esența fiecărui mesaj. Eu când aud câte un predicator care spune: frate, astăzi am făcut o predică, mi-e milă de el. Predicile oameni buni nu se fac. Predicile sunt să descopere, trebuie să sunt Biblie. Nu trebuie să le faci, trebuie să le descopere. Că trebuie să sunt Scriptură. Pentru că este foarte important, nu poveștile mele, nu glumele mele nesărate schimbă oamenii, ci Duhul Sfânt și Cuvântul schimbă oamenii. Amin, frate și surori? Vi să fie Domn. N-aș vrea să vină o generație care să folosească Biblia ca pretext doar și în rest să vorbește ce trece prin cap. Mi se pare greșit. N-am nicio aluzie aici, dar acesta este adevărul. Și-a venit vremea când biserica era înflăcărată și iedera au crescut și au acoperit cuvântul cel răstignit. Așa s-a întâmplat. După ce oamenii au fost plini de râvnă, au început să predice în biserică doar pe Iisus. Vorbeau despre dragoste, să nu supere pe cineva. Nu predicau despre păcat. Păi știți că sunt astăzi popoare care nu știu ce e la noțiunea de păcat. Sunt zone în lume unde dacă vorbești despre păcat și ești prea tăios, s-ar putea să ai probleme, că îi jignești pe oameni. Păi oameni buni, păcatul nu e o joacă, păcatul nu e o glumă. Păcatul este cea mai mare nenorocire din viața unui om. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să învingem păcatul. Și-a mai trecut un timp și iarăși a crescut iedera. Și-au rămas cuvintele: noi propovăduim, acoperit pe cel răstignit, acoperit pe Hristos. Și noastră știți că nu de mult s-a întâmplat, ați auzit la știri, la campionatul mondial în Germania, în biserici. Au întins mese cu bere și cu mâncare și cu mici, ca să fie toți împreună să uite la meciuri. Iubiții mei ascultători, Hristos trebuie să fie numărul unu în viața noastră. El trebuie să fie central în cântările noastre. El trebuie să fie în centru în predicile noastre, în viața noastră. Noi trebuie să trăim pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș dori în această seară Domnul să ne deschidă cuvântul Său. Mărit să fie Domnul! Un al treilea lucru, omul din ziua cea mare se jerfește pe sine, ne descifrează cuvântul. În al treilea rând, intră în inima noastră. Foarte interesant că atât cortul cât și templul mai târziu, aceste două clădiri erau niște predici tridimensionale. Toate planurile pe care le-a avut, nu Solomon, Solomon a luat planurile de la cine? De la David. Și David de unde a fost? A avut planurile. Arhitectul cortului și a templului a fost Dumnezeu cel viu. A făcut exact ce a spus Dumnezeu. Și când a făcut, a trecut de la cort la templu, la templu trebuie de a făcut noi. Marea de aramă, altarul de aramă, era mai mare acum, de 4 ori mai mare decât înainte. Sfeșnice, furculițe, lighene și așa mai departe. Un singur element a fost în cort și a rămas acel element foarte prețios și pentru templu. Ba, i-au consacrat o cameră de formă pătrată în care nu putea să intre decât îmbrăcat în haine de in ca să nu miroase. Marele preot, Levitic 16:4, o singură dată pe an, de Yom Kippur, luna 7-a, ziua 10. Și acest element, care a fost primul element confecționat, primul element de mobilier confecționat, a fost chivotul. Deci chivotul a fost și pentru cort, a fost și pentru templu. Tot la fel. Noi suntem în lumea asta. Dar vreau să vă spun că ceva din noi e și în lumea asta. Și și noul trup pe care Dumnezeu ne-l va da, trup de slavă, cosmic, binecuvântat. Și acest element este sufletul nostru. Mai aud unii care spun, domnule, nu este suflet. Unii chiar îi cred că n-au suflet. N-au milă de alții. Că de fapt mila o primești. Invidia, pentru invidie trebuie să lucrezi, nu? Ca să fii invidiat trebuie să lucrezi. Mila o primești. Frați și surori, tot e sărbătoarea asta. Văd că timpul se duce, nu vreau să insist prea mult, dar la 1 Împărați 8 cu versetul 2, la 2 Cronici 7 cu 10, citiți acasă și veți vedea că tot la sărbătoarea asta, la sărbătoarea corturilor, au mutat chivotul din cort, l-au mutat în templu. Adică omul din ziua cea mare, nu numai că s-a jertfit pe sine, omul din ziua cea mare, nu numai că ne descifrează cuvântul, dar omul din ziua cea mare intră în inima noastră și face din noi o sfântă a sfintelor. Slăvit să fie Dumnezeu! Întrebarea mea pentru dumneavoastră în seara asta, este Hristos în inima dumitare? Nu-i suficient să fie în mintea noastră, nu-i suficient să avem anumite versete pe pereții noștri de la casă, ci Hristos trebuie să fie în noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce lucru extraordinar în această viață, Hristos să pătrundă în noi. Dar pentru asta trebuie să te apropii de Dumnezeu. Este o vorbă pe care au orientare și ei spun așa, nimeni nu picură picături în ochi la etajul al treilea. Ai putea din balcon să pui la cineva picături în ochi aici jos în sală? Ei, tot la fel, oameni buni. Nu poți să primești lumină numai dacă te apropii de Dumnezeu. Am mai auzit câte unul care predică că scrie în Biblie că dacă faci un pas spre Dumnezeu, El face spre tine doi. Nu scrie în Biblie asta. Mi-e pare rău că trebuie să vă spun că îl jignim pe Dumnezeu când spunem că dacă facem un pas, El face doi. El nu face doi, El face cât trebuie. Vine până la tine. El a venit până la fiul risipitor. Gândiți-vă cum mergea fiul către casă, agale. Noi vedem în pocăința lui inima fiului. Dar prin pocăința fiului vedem și inima tatălui. Dar prin pocăința fiului cel mic vedem și inima fratelui său. Și am o veste bună. Ce bine că pe fiul risipitor nu l-a așteptat fratele. Că dacă l-a așteptat fratele, nu l-a așteptat cu vițelul îngrășat, îl aștepta cu bâta îngroșată. În seara asta ne așteaptă Dumnezeu cel viu. El vine către tine cât e nevoie. Poate ești căzut în neputință. Poate n-ai curajul să-ți ridici privirea spre cer. Poate nu poți să spui nici Tatăl nostru. Vorba lui Luther, Dumnezeu mai degrabă ascultă un suspin decât o rugăciune. Dacă suspinul tău sfredelește cerul în seara asta, Dumnezeu vine la viața ta. Dumnezeu vine și te binecuvântează. Slăvit să fie Dumnezeu. Așadar, omul din ziua cea mare intră în inima noastră. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne umple cu Duhul Sfânt și să ne ajute să ne apropiem de El. Și vreau să închei cu un al patrulea lucru. Omul din ziua cea mare ne pregătește viitorul. Deci El a venit să ne jertfească pe sine, a venit să ne descifreze cuvântul, a venit să intre în inima noastră, dar El ne pregătește viitorul. Dacă Paștele este mântuirea la trecut, dacă Savuot, Rusalele, mântuirea la prezent, Sucot, sărbătoarea corturilor, este mântuirea la viitor. Dumnezeu pregătește pentru noi cortul Său, Apocalipsa 21:3. Și uitați ce spune aici, Apocalipsa 21:3. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunele Domniei și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. N-ai vrea să fii în cortul acela? E cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Să fii cu Domnul în veșnicie. Nu există har mai mare decât ăsta. Zice Biblia la Ioan 1:16-17. Și noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Nu e un har că în seara asta te găsești aici, în condiții excelente? E har sau nu e har? Dar Dumnezeu ne mai dă un har. Harul să ne întoarcem la El. Și la versetul 17 spune, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Hristos. De ce spune harul și adevărul? Prin har Dumnezeu ne iartă de păcate, prin adevăr, Ioan 17:17, Ioan 17:19, prin adevăr Dumnezeu ne schimbă viața. Și vom fi cu Domnul zicea Hristos, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu. Sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Și eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Gândiți-vă, oameni buni, dacă te uiți, după ce ești din biserică și te uiți și seara și vezi cerul stropit cu stele, vine primăvara și vezi splendoarea care este în natură. Nu e așa că lumea asta în care trăim este minunată? Dumnezeu a făcut lumea asta în 6 zile și în ziua 7 s-a odihnit. Am o întrebare. Dacă lumea asta, care e splendidă, Dumnezeu a făcut-o în 7 zile, cum e locul care Hristos îl pregătește pentru noi de 2000 de ani? Slăviți să fie Domnul! Cum zice la 1 Corinteni 2, 9 și 10, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și mulți predică că așa va fi atunci. Și nu vreau să spun că nu e așa. E foarte adevărat. Dar uitați-vă la versetul 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt. Adică când se întâmplă asta? Aici și acum. Dumnezeu poate să-ți descopere splendorile cerului în inima ta. Tu poți să trăiești o viață cu nădejde. Tu poți să te întorci la Dumnezeu, nu te mai sperie războiul, nu te mai sperie foamea, nici bolile incurabile. Când am început activitatea de păstor, o trebuie să mă duc la un frate care nu de mult s-o pocăie, ci culmea, a fost atins de cancer. Și mă gândeam, bă, ce să-i spun la omul ăsta? Îmi făceam probleme, eram tânăr. N-am uitat niciodată. În loc să-l întăresc eu pe el, m-a întărit el pe mine. Și mi-a spus, frate Ghiță, știu că mor, dar ce-abia aștept să mă duc la Domnul, să văd toate promisiunile pe care El mi le-a spus, să văd cum arată cerul. M-a dezarmat. Oameni buni, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne umple de Duhul Sfânt. Și nu uitați, suntem chemați să ascultăm pe omul din ziua cea mare, pe Iisus Hristos Domnul. El și-a dat viața pentru noi, El ne descoperă cuvântul Său, El intră în inima noastră și ne pregătește viitorul. Țin minte, am trăit și în regimul celălalt și ne-o ocărăși și au spus, băi, pocăiții, voi pocăiții sunteți oameni depășiți. Ascultați-mă, oamenii care cred în Dumnezeu sunt oamenii ai viitorului. Am o întrebare logică. Ce ține de viitor? Poți să spui că e depășit? Păi, dacă ține de viitor, tu nu ești depășit. Tu ești cel mai cuminte om de pe planeta asta. Că tu îți trăiești cu adevărat viața asta. Viața nu înseamnă să mânci și să bei și să devii o epavă în lume. Deci chemați să trăiești o viață morală, o viață frumoasă. Ai binecuvântări și în lumea asta. Și dincolo de hotarele acestei lumi, merită să-L slujim pe Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze, să ne umple cu Duhul Sfânt și să ne ajute să primim mesajul Domnului. Amin!